السلام عليكم ورحمة الله.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកនៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី17ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការីនៃកុំផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗប្រធានទឹកដីអ៊ីរ៉ង់ព្រមានអំពីការតបតខ្លាំងប្រសិនបើអ៊ីស្រាអែលសងសឹកនឹងការវាយប្រហារដោយអ៊ីរ៉ង់លោកសៃអងសានសុជីត្រូវបានផ្ទេរពីពន្ធនាគារទៅដាក់ឃុំក្នុងផ្ទះដោយសារសីតុណ្ហភាពក្តៅខ្លាំងមន្ត្រីអ៊ុក្រែននិយាយថាទីក្រុងឆេនីហ៊ីវរងការវាយប្រហារដ៏ប្រឡាយដោយមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតាមដានជំរុញអាញាធរពងនឹងច្បាប់ជាប្រចាំគណៈគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នាថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំនៅតែជាបញ្ហាព្រួយបារម្ភប្រមុខការទូតចិនវ៉ាងយីនឹងមកកម្ពុជាដើម្បីពង្រឹងចំណងទាក់ទងរវាងប្រទេសទាំងពីរបន្ថែមការស្ទង់មតិថាសេដ្ឋកិច្ចជាបញ្ហាសំខាន់បំផុតមួយសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណប្រធានទីប្រឹក្សាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកអ៊ីប្រាហ៊ីមរ៉ាហ្ស៊ីបានព្រមាននៅថ្ងៃពុធនេះប្រឆាំងនឹងការតបតរបស់អ៊ីស្រាអែលដល់ការវាយប្រហារតាមអាកាសមិនដែលមានបែបនេះពីមុនដោយអ៊ីរ៉ង់នៅរដ្ឋជ្វីសដោយនិយាយថាអ៊ីរ៉ង់នឹងតបតដល់ធំនិងខ្លាំងខ្លាលោករ៉ាហ្ស៊ីបាននិយាយដូចនេះនៅក្នុងពិធីក្បួនភ្យុហយាត្រាយោធាប្រចាំឆ្នាំនៅជាក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់កាលពីមួយថ្ងៃក្រោយរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានថ្លែងថាការគម្រាមកំហែងរបស់អ៊ីរ៉ង់មិនអាចធ្វើឲ្យរារដល់ការឆ្លើយតបរបស់អ៊ីស្រាអែលទេនៅថ្ងៃពុធនេះពួកអ្នកការទូតបន្តជំរុញធ្វើឲ្យស្ថានការណ៍បានថមថយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចក្រភពអង់គ្លេសលោក David Cameron បាននិយាយនៅក្នុងទស្សនកិច្ចមួយនៅក្នុងទីក្រុង Jerusalem ថាវាជាការច្បាស់លាស់ដែលអ៊ីស្រាអែលសម្រេចធ្វើសកម្មភាពហើយថាចក្រភពអង់គ្លេសសង្ឃឹមថាអ៊ីស្រាអែលឆ្លើយតបតាមវិធីមួយមិននាំឲ្យស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរតាមដែលអាចធ្វើបានលោក Cameron ដែលបានជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីស្រាអែលលោក Israel Katz បានគាំទ្រដល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មមានការសម្របសម្រួលប្រឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់នៅពេលពួកសមាភិកីរបស់លោកក្នុងក្រុមប្រទេស7មានឧស្សាហកម្មលូតលាស់ប្រឹងប្រៀបធ្វើការចរចាគ្នានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រសួងការពារប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិយូអាវហ្គាឡាន់ដែលបាននិយាយថាពួកអ៊ីរ៉ង់គ្មានជោគជ័យក្នុងការវាយប្រហាររបស់ពួកគេហើយនឹងគ្មានជោគជ័យក្នុងការធ្វើឲ្យអ៊ីស្រាអែលរាដែរគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសង្គ្រាមនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលមានរួមលោកហ្គាឡាន់ដែរបានប្រជុំគ្នាច្រើនដងកាលពីប្រមាណថ្ងៃថ្មីៗនេះដើម្បីជជែកដេញដោលគ្នាអំពីជម្រើសនៃការតបតរបស់អ៊ីស្រាអែលអតីតមេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាលោកសៃអងសាសូជីត្រូវបានគេបញ្ជូនពីពន្ធនាគារទៅដាក់ឃុំក្នុងផ្ទះដែលជាវិធានការការពារសុខភាពដោយសារតែសីតុណ្ហភាពក្តៅខ្លាំងនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ដែលយោងលើការបញ្ជាក់របស់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានៅថ្ងៃពុធនេះរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានផ្តល់ការលើកលែងទោសដល់អ្នកទោសជាង 3,000 នាក់នៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី7នេះជាតិនៅសប្តាហ៍នេះលោកសៃអងសានស៊ូជីវ័យ78ឆ្នាំនិងលោកវិនមៀនវ័យ72ឆ្នាំដែលជាអតីតប្រធានអ្នកទទួលមានម៉ានៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកសៃស៊ូជីស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកទោសវ័យចំណាស់និងមានសុខភាពមិនល្អដែលត្រូវបញ្ជូនចេញពីពន្ធនាគារ ដោយសារតែសេតនហភាពក្តៅខ្លាំងនេះបញ្ជាក់តាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យយោធាមីនម៉ាលោកឧត្តមស្នេទូយ៉ូមិនទុនដែលថ្លែងប្រាប់អ្នកដំណើរប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបរទេសតាមពីល្ងាចខាងគៀវិធានការនេះមិនទាន់ត្រូវបានប្រកាសជាសាធារណៈនៅឡើយទេនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាការផ្ទេរលោកសៃសុងស៊ូជីនេះបានធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលយោធាមីនម៉ាបានរងបរាជ័យធំធំជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងក្រុមយុទ្ធជនតស៊ូគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ក្រុមយុទ្ធជនទាំងនោះនៅក្នុងកងកម្លាំងក្រុមឧទាមជាតិសាសភៀតតិចចំនួននៅទូទាំងប្រទេសនេះបានចាប់ផ្ដើមបន្តពីយោធាបានទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតរបស់លោកសេអង្សាសុជីចេញពីអំណាចកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ដោយចាប់លោកសេសុជីដាក់ឃុំនិងចាប់ផ្ដើមបង្ក្រាបលើការតវ៉ាអហិង្សានានាដែលចង់ឲ្យប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាត្រឡប់ទៅរកការដឹកនាំបែបប្រជាធិបតេយ្យវិញលោកសេអង្សាសុជីកំពុងបំពេញទោសជាប់ពន្ធនាគារ27ឆ្នាំក្រោមការផ្ដន្ទាទោសព្រំតាន់ជាច្រើនលោកស្រីត្រូវគេដាក់ឃុំនៅក្នុងផ្នែកកសាងឡើងជាពិសេសនៃពន្ធនាគារចម្បងនៅក្នុងរដ្ឋធានីណៃពីដោដែលនេះទីនោះក្រសួងអូតូនិយមថាមានម៉ាបានបញ្ជាក់ថាសីតុណ្ហភាពបានឡើងដល់39អង្សាសេនៅរុស្ស៊ីខាងគៀលោកវិញមានជាប់ពន្ធនាគារ8ឆ្នាំនៅក្នុងទីក្រុងថុនគូក្នុងតំបន់បាគូនៃប្រទេសមានម៉ាមន្ត្រីអ៊ុក្រែននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាការវាយប្រហារមួយដោយគ្រាប់បែកមីស៊ីលដល់បន្លៃរបស់រុស្ស៊ីបានចំទីក្រុងឆេននីហ៊ីវនៅភាគខាងជើងអ៊ុក្រែនអភិបាលក្រុងឆេននីហ៊ីវលោកអាឡេសានដឺលូម៉ាកូនិយាយតាម Telegram ថាមនុស្សយ៉ាងតិច8នាក់បានស្លាប់និង18នាក់ទៀតរងរបួសអភិបាលតំបន់លោកយ៉ាសេស្លាវឆូសនិយាយថាគ្រាប់មីស៊ីលមួយចំនួនត្រូវបានបាញ់ចំផ្នែកកណ្ដាលនៃទីក្រុងឆេននីហ៊ីវលោកថាមានជនស៊ីវិលរងគ្រោះនិងរបួសជាច្រើនអ្នកដោយឡែកក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃពុធនេះអំពីការបំផ្លាញដ្រូនមួយគ្រឿងរបស់អ៊ុក្រែននៅលើតំបន់មូដូវៀជាមួយគ្នានេះដែរប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនលូវឡូឌីមីសេលីនស្គីបានថ្លែងក្នុងសន្ទរកថាប្រចាំរាត្រីកាលពីថ្ងៃថាលោកនៅស្នើសុំអំពីកិច្ចប្រជុំមួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអ៊ុក្រែនអូតូដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីការការពារដែនអាកាសអ៊ុក្រែនការផ្គត់ផ្គង់អាវុធប្រឆាំងយន្តហោះប្រព័ន្ធអាវុធផ្សេងៗនិងគ្រាប់មីស៊ីលជាដើមទន្ទឹមនឹងនេះដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអន្តូនីប្លីនកិនកំពុងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនៃក្រុមប្រទេសដែលមានឧស្សាហកម្មជឿនលឿនទាំង7ឬ G7 នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីដែលក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនិយាយថាលោកនឹងពិភាក្សាអំពីការបារម្ភរបស់អាមេរិកលើការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនដល់ឧស្សាហកម្មយោធារបស់រុស្ស៊ីអតិការបដីអាល្មង់លោក Olaf Scholz បានស្នើដល់មេដឹកនាំចិន Xi Jinping ឲ្យប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនដើម្បីដាក់សម្ពាធដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីឲ្យបញ្ចប់សង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអ៊ុក្រែនក្រោយជំនួបជាមួយលោក Xi កាលពីថ្ងៃក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងលោក Scholz បានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម X ថាចិនមានទឹកមាត់ប្រៃក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដូចនេះហើយបានជាខ្ញុំស្នើដល់ប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi ឲ្យប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលដែលខ្លួនមានចំពោះរុស្ស៊ីដើម្បីឲ្យលោកពូទីននៅទីបំផុតបញ្ចប់សង្គ្រាមដ៏ព្រៃផ្សៃមួយនេះលោកបានថែមទៀតថាលោក Xi បានយល់ស្របដើម្បីគាំទ្រឲ្យមានសន្តិសុខស្ដីពីសន្តិភាពមួយនៅក្នុងប្រទេសស្វីសលោក Scholz ថ្លែងដូចនេះនៅចុងបញ្ចប់នៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកចំនួន3ថ្ងៃទៅកាន់ប្រទេសចិនដែលក្នុងនោះលោកបានពិភាក្សាអំពីបញ្ហាជាច្រើនជាមួយលោក Xi និងមានដឹកនាំចិនដតីផ្សេងៗទៀតលោក Scholz កាលពីថ្ងៃអង្គារក៏បានព្រមានជំទាស់នឹងការគម្រាមកំហែងប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងសង្គ្រាមក្រោយពីប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin កាលពីខែមុននិយាយថាលោកបានត្រៀមខ្លួនរួចសាច់ដើម្បីប្រើប្រាស់អាវុធប្រភេទនេះប្រសិនបើអធិបតេយ្យភាពឬឯករាជ្យរបស់រុស្ស៊ីរងការគំរាមកំហែងលោកក៏បានប្រាប់លោកស៊ីថាការចូលឈ្លានពានរបស់ក្រុងមូស្គូ ទៅក្នុងប្រទេសអ៊ុក្រែនជាការគម្រាមកំហែងដល់សន្តិសុខសកលហើយថាប្រទេសទាំងពីរអាចធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីសម្រេចបានសន្តិភាពមួយសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុក្រែនដោយនិយាយសម្ដៅលើវិបត្តិនេះលោកស៊ីនិយាយថាចិនលើកទឹកចិត្តនឹងគាំទ្ររាល់កិច្ចប្រឹងប្រែងទាំងអស់ដែលអាចធ្វើបានដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីទៅលើវិបត្តិដែលកើតមាននេះបយងតាមការផ្សព្វផ្សាយនៃប្រព័ន្ធព័ត៌មានរដ្ឋរបស់ចិន
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតាមដានជំរុញអាញាធរពង្រឹងច្បាប់ជាប្រចាំគណៈគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នាថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំនៅតែជាបញ្ហាព្រួយបារម្ភប្រមុខការទូតចិនវ៉ាងយីនឹងមកកម្ពុជាដើម្បីពង្រឹងចំណងទាក់ទងរវាងប្រទេសទាំងពីរបន្ថែមទៀតការស្ទង់មតិថាសេដ្ឋកិច្ចជាបញ្ហាសំខាន់បំផុតមួយសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្មករចំណាក់ស្រុកដែលជួយកសាងចិនសម័យទំនើបនៅតែមិនអាចចូលនិវត្តន៍សកម្មជនបរិស្ថានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលពង្រឹងវិធានការមានប្រសិទ្ធភាពលើអាជីវកម្មខ្សាច់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រយុទ្ធតបតឬកិច្ចខ្លួនច្បាប់កេនតីតបជាជំរើសលំបាកសម្រាប់យុវជនមីយ៉ាន់ម៉ាអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកតាមដានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ជាប្រចាំនិងធ្វើយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយតាមដងផ្លូវដូចជាការលើកផ្លាកសញ្ញានិងបដាតាមផ្លូវដែលបង្ហាញរូបភាពនៃហានិភ័យនិងផលលំបាកដោយសារការបើកបរលឿនឬបើកបរក្រោមឥទ្ធិពលគ្រឿងស្រវឹងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពលរដ្ឋបានឃើញនិងយល់ដឹងនិងឈានទៅកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ការលើកឡើងនេះស្របពេលដែលពលរដ្ឋជិត40នាក់បានស្លាប់និងរងរបួសធ្ងន់ស្រាលជិត90នាក់នៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំកន្លងទៅនេះលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈប្រជាពលរដ្ឋជិត40នាក់បានស្លាប់នៅរឿងរបួសធ្ងន់ស្រាលជិត90នាក់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរអ្នកតាមដានសម្ដែងការសោកស្ដាយនិងជំរុញអាជ្ញាធរបន្តពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ទោះក្នុងឱកាសបុណ្យទានក៏ដោយនិងធ្វើយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយអំពីផលលំបាកនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បន្ថែមទៀតដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឲ្យបានក្នុងកម្រិតទាបបំផុតក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរដែលរាប់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី16ខែមេសាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅទូទាំងប្រទេសមានចំនួន64ករណីដែលបណ្តាលឲ្យពលរដ្ឋស្លាប់ចំនួន37នាក់និងរងរបួសធ្ងន់ស្រាលចំនួន88នាក់តួលេខនេះប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំ2023ផងដែរនេះបើតាមលោកទូចសុខៈអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃដោយឡែករយៈពេល3ថ្ងៃនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរឆ្នាំ2023វិញករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅទូទាំងប្រទេសមានចំនួន45ករណីបណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ចំនួន25នាក់និងរងរបួសធ្ងន់ស្រាលចំនួន92នាក់នេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃរូបនេះអញ្ញាធិបានដឹងថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទាំងនោះបណ្តាលមកពីការបើកបរក្នុងស្ថានភាពប្រឆាំងគ្រោះថ្នាក់ល្មើសល្បឿនមិនគោរពសិទ្ធិមិនប្រកាន់ស្តាំនិងស្រវឹងជាដើមបើតាមលោកទូចសុខាស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនេះមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងឆ្នាំមុនៗដែលអាចគ្រប់គ្រងបាន
បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងមានការយល់ដឹងកាន់តែល្អប្រសើរថែមទៀតនៅក្នុងការបើកបរការយោគយល់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកការអធិស្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកមានការប្រុងប្រយ័ត្នអំពីករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះដែលនាំឲ្យករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍យើងអាចគ្រប់គ្រងបានមិនកើនឡើងកំហុកទេ
ប៉ុន្តែអ្នកតាមដាននៅតែសម្ដែងការព្រួយបារម្ភនឹងចង់ឃើញករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ត្រូវបានកាត់បន្ថយដល់កម្រិតទាបលោកគង់រតនាអ្នកជំនាញនិងអ្នកពិគ្រោះយោបល់លើបញ្ហាចរាចរណ៍ផ្លូវគោកសម្ដែងការសោកស្ដាយនៅពេលឃើញតួលេខអ្នកស្លាប់ជិត10អ្នកក្នុងមួយថ្ងៃនៃឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនេះដែលការឡើងពាក់កណ្ដាលបើធៀបនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ប្រចាំថ្ងៃលោកគង់រតនាសង្កេតឃើញថាអរិយាប័ត្រធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានសេរីភាពខ្លាំងជាពិសេសក្រុមយុវជនតែម្ដងដែលបើកបរលឿននិងមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពនិងខ្លះទៀតប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងរួចបើកបរជាដើមដែលជាកត្តាបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លោកបានថា ាសមត្ថកិច្ចក៏មានការបន្តបន្ថយដែលមិនត្រួតពិនិត្យការធ្វើចរាចរណ៍តាមដងផ្លូវក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនេះទេលោកជំរិនអាញាធិរធ្វើយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយតាមដងផ្លូវជាប្រចាំដូចជាការលើកផ្លាកសញ្ញានិងបដាតាមដងផ្លូវដែលបង្ហាញរូបភាពនៃហានិភ័យនិងផលលំបាកដោយសារការបើកបរលឿនឬសេពគ្រឿងស្រវឹងរួចបើកបរជាដើមដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពលរដ្ឋបានឃើញនិងយល់ដឹងនិងឈានទៅកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដល់កម្រិតមួយទៀតបំផុត
ជួយទំនាំគាត់ជាអាញាធិរគាត់គាត់នៅស្រែកថាអូសូមគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាពាក្យមួយម៉ាត់ប្រវត្តិនឹងអត់មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការកែប្រែឥរិយាបថរបស់មនុស្សទេអញ្ចឹងបានសម្រាប់ខ្ញុំយើងនៅតែទាមទារថាឲ្យមានការធ្វើជាប់ជាប្រចាំឲ្យដល់គូដៅអ្នកដែលត្រូវទទួលចំណេះដឹងនឹងទៀតផងបាទ
លោកក៏ស្នើប្រជាពលរដ្ឋបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នដោយផ្ទាល់ព្រោះថាការសប្បាយដោយភ្លេចខ្លួនគឺអាចបង្កជាទុក្ខលំបាកនិងប៉ះពាល់អាយុជីវិត
តម្លៃនៃជីវិតគឺមិនអាចគិតគូរជាលុយជាកាក់ទេអត់មានពីណាយកលុយទៅទិញជីវិតបានទេអញ្ចឹងការបាត់បង់នេះគឺជាការខាតបង់ដ៏ធំមួយរបស់ក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាសង្គមជាតិអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំយុទ្ធនាការនេះគឺត្រូវតែធ្វើការអប់រំផ្សព្វផ្សាយត្រូវតែធ្វើហើយប្រជាពលរដ្ឋដូចគ្នាត្រូវតែស្វែងរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យខ្លួនឯងមានសុវត្ថិភាពរាល់ពេលធ្វើដំណើរទាំងអស់គ្នាបាទ
លោកចុងកំឯងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍសន្តិភាពក៏ក៏សម្គាល់ស្រដៀងគ្នានេះផងដែរលោកថាកត្តាចម្បងដែលបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះគឺដោយសារការបើកបរក្រោមឥទ្ធិពលគ្រឿងស្រវឹងការយកដងផ្លូវសាធារណៈសម្រាប់ការកំសាន្តដូចជាជះទឹកប៉ាត់ម្សៅនិងបើកបរខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នជាដើម
ប្រសិនជាយើងទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានអាចកាត់បន្ថយការខាតបង់របស់ពលរដ្ឋអាចកាត់បន្ថយការខាតបង់របស់រដ្ឋដែរបាទ
លោកបានថែមថាអញ្ញាធិរត្រូវតែពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ជាប្រចាំដោយមិនគួរលើកលែងថ្ងៃបុណ្យនោះទេព្រោះដើម្បីកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងច្រើនបែបនេះរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លេបលេប VOA
ប្រិមត្តជាទីមេត្រីឥឡូវនេះកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពដែលតែងតែចាក់ផ្សាយនៅរៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សប្តាហ៍ទី3នៃខែនីមួយនេះមួយក៏មានជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកអាចទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពនេះបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .vanews.com រួចចុចលើកម្មវិធី Hello VOA នោះលោកអ្នកនឹងចូលទៅដល់ទំព័រមួយទៀតដែលមានកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពហើយលោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូមួយណាក៏បាន
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនវ៉ាងយីនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកមកកាន់ក្នុងប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ចំនួន3ក្នុងនោះក៏មានកម្ពុជាផងដែរក្នុងសប្ដាហ៍នេះអ្នកវិភាគលើកឡើងថាដំណើរមកកម្ពុជាលើកនេះបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់ចិនលើកម្ពុជានៅគ្រាកម្ពុជារងការចោទប្រកាន់ពីបណ្ដាប្រទេសជិតខាងនិងមហាអំណាចលើគម្រោងព្រេចជីករបស់ខ្លួនលោកហាណូយរីកាយ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រមុខការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីនឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចំនួន3ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលនឹងចាប់ផ្ដើមក្នុងសប្ដាហ៍នេះក្នុងនោះមានកម្ពុជាឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប៉ាពូញូជូនីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកវ៉ាងយីមកកាន់ប្រទេសទាំង3នេះនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី18ដល់ទី23ខែមេសាឆ្នាំ2024មិបតាមលោកលិនជៀនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនដែលថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារបើតាមអ្នកនាំពាក្យចិនសង្ឃឹមថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកវ៉ាងនឹងជួយអនុវត្តការឯកភាពដែលប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងបានព្រមព្រៀងគ្នាជាមួយមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំង3និងអនុវត្តគម្រោងប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មឬ BOI អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនរូបនេះបានហៅប្រទេសទាំង3ថាជាមិត្តល្អនិងដៃគូល្អដោយផ្អែកលើការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកសមភាពផ្តល់ផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកនិងការអភិវឌ្ឍរួមគ្នាលោកក៏បានកោតសរសើរចំពោះសន្ទុះនៃការអភិវឌ្ឍដ៏រឹងមាំនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសទាំង3លោកលិនជៀនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានលើកឡើងថាក្នុងអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល6ថ្ងៃនៅពេលខាងមុខលោកវ៉ាងនឹងចូលរួមយន្តការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការសន្តិភាពកម្រិតខ្ពស់ជាមួយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី និងចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៃគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលអន្តររដ្ឋាភិបាលចិនកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកប៉ែនបូណាមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយអ្វីឡើយដោយឲ្យអ្នកសារព័ត៌មាន VOA តតងទៅអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាវិញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកជុំសន្តិរីប្រាប់ VOA ថាកម្មវិធីបណ្ដោះអាសន្នកំពុងត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយប្រទេសទាំងពីរហើយការបរិច្ឆេទមកដល់របស់លោកវ៉ាងមិនទាន់ត្រូវបានកំណត់នៅឡើយទេអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបន្ថែមថាក្រសួងនឹងចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានឆាប់ៗខាងមុខនេះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកវ៉ាងបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលប្រទេសចិនបង្កើនការទូតរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ខណៈមានការរឹតបន្តឹងការប្រកួតប្រជែងជាយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយអន្តរជាតិលោកសេងវ៉ាន់លីប្រាប់ VOA ថាដំណើររបស់ប្រមុខការទូតចិនមកកាន់ប្រទេសចំនួន3នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការរឹតចំណងការទូតជាមួយប្រទេសក្នុងតំបន់អ្នកវិភាគរូបនេះបន្ថែមថាការមកកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញក៏បង្ហាញពីទូននីតិរបស់ចិនពាក់ព័ន្ធជាមួយគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្ម BOI និងថារឿងគម្រោងព្រែកជីកដែលវៀតណាមកំពុងប្រយុទ្ធក៏ត្រូវបានលើកយកមកជជែកផងដែរ
ហើយខ្ញុំគិតថាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកនេះផ្នែកច្រមតែការបរទេសចិននឹងលើកបញ្ជាក់អំពីការបដិញ្ញាមុំមុតរបស់ភាគីចិនចំពោះគម្រោងប្រជាភូណាន់ក៏ដូចជាគម្រោងស៊ីមសេងទៀតដែលពជាពេលរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនខ្ញុំគិតថាចិនចាប់ដើមវាយលុកផ្នែកការទូតម្ដងទៀតក្រោយបញ្ហា COVID-19
បើតាមលោកសេងវ៉ាន់លីដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនចាប់ផ្ដើមវិលមករកប្រក្រតីភាពឡើងវិញដែលធ្វើឲ្យមហាយុចិនចាប់ផ្ដើមផ្ដោតសារៈសំខាន់ផ្នែកការទូតរបស់ខ្លួនសាជាថ្មីលោកវ៉ាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនក៏បានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាផងដែរគឺនៅក្នុងខែសីហាកាលពីឆ្នាំមុននៅប្រទេសកម្ពុជាកាលនោះភាគីកម្ពុជានិងចិនបានប្រាជ្ញាបន្តគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកហើយកម្ពុជាប្រកាសបន្តគាំទ្រគោលនយោបាយចិនតែមួយអ្នកស្រាវជ្រាវរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអាស៊ីគ្នេនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញលោកលឹមឆាយប្រាប់ VOA ថាចិនចង់បញ្ជាក់សារជាថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងវោហារសាស្ត្ររបស់ខ្លួនពាក្យស្លុកនយោបាយព្រមទាំងពង្រឹងអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនជាមួយប្រជាកម្ពុជាជាពិសេសគោលគំនិតរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីតាក់តងនឹងសហគមន៍នៃជោគវាសនារួមបើតាមអ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះរបៀបវារៈរបស់ចិនគឺរំពឹងថានឹងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាផ្សេងៗជាពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគម្រោងប្រជិកដែលចិននឹងជួយស្ថាបនាសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាក្រោមការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនលោកបញ្ជាក់ថាបើសិនជាគម្រោងនេះត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សាកម្ពុជានឹងចាំបាច់ត្រូវប្រកាន់យកនៅវិធីសាស្ត្រដ៏ឆ្លាតវៃដោយធានាបាននូវអត្ថប្រយោជន៍អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ខ្លួនដោយជៀសវាងការជួបពាក្យពន់ក្នុងនយោបាយមហាអំណាចជាពិសេសរវាងប្រទេសចិនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមកាលពីចុងខែកុម្ភៈលោកដានីយ៉ែលជេ Crichton Brick ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបញ្ជាក់ពីការបដិញ្ញារបស់អាមេរិកមកកាន់កម្ពុជានិងពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងពេលនោះមន្ត្រីការទូតជន់ខ្ពស់អាមេរិកក៏បានចោទសួររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអំពីបញ្ហានៅមូលដ្ឋានទ័ពសមុទ្ររៀមហើយក៏បានជំរុញឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងបើកលំហលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកវិភាគនយោបាយអន្តរជាតិលោករវណ្ណប្រាក់ VOA ថាចិននៅតែព្យាយាមពង្រឹងនិងពង្រីកភាពជាអ្នកដឹកនាំមហាអំណាចក្នុងតំបន់របស់ខ្លួនខណៈឥទ្ធិពលរបស់ចិនកាន់តែកើនឡើងហើយកម្ពុជាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាប្រទេសគាំទ្រគោលនយោបាយរបស់ចិន
យ៉ាងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ចិននេះកើតពីពង្រឹងពង្រីកសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីជាមួយប្រទេសហ្នឹងខ្ញុំគិតថារបៀបវារៈនយោបាយតំបន់ឬក៏របៀបវារៈភូមិសាស្ត្រនយោបាយក៏ស្ថិតនៅក្នុងការគិតគូររបស់ចិនជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែរ
បើតាមលោករវណ្ណដំណើរទស្សនកិច្ចនៅពេលនេះក៏បង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់ចិនមកលើកម្ពុជាជាពិសេសនៅគ្រាមានការចោទប្រកាន់នានាលើគម្រោងប្រជាជាតិពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមនឹងថាវាក៏បង្ហាញពីការប្រទែងប្រទង់រវាងចិននិងអាមេរិកនៅកម្ពុជាផងដែរកាលពីឆ្នាំមុនលោកស៊ីនិងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានប្រកាសអំពីកិច្ចសហ ប្រតិបត្តិការត្បូងពេជ្រនៅទីក្រុងប៉េកាំងក្នុងគោលបំណងបង្កើនទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីក្នុងវិស័យនយោបាយផលិតភាពកសិកម្មធម្មពលសន្តិសុខនិងការផ្លាស់ប្តូរប្រជាជនប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាដែលជាស្ថាប័នស្រាវជ្រាវរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកគិនភៀលើកឡើងថាដំណើររបស់លោកវ៉ាងមកកម្ពុជាធ្វើឡើងដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលលោកថាផ្ដល់ជាសន្ទុះបន្ថែមដល់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកបន្ថែមថាការបង្ហាញក្តីបារម្ភនានារបស់វៀតណាមនិងអាមេរិកមកលើគម្រោងប្រជាកម្ពុជាដោយសារតែវៀតណាមខ្លាចបាត់បង់ឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនលើកម្ពុជាលោកបន្តថាការមកដល់របស់លោកវ៉ាងក៏មិនអាចលុបលាងការលាបពណ៌មកលើប្រទេសកម្ពុជាដែររីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនអរលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាយើងខ្ញុំមានកម្មវិធី VOA 60 Asia ដែលជាវីដេអូខ្លីៗអំពីព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានសំខាន់នានាដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីកម្មវិធីនេះមាន3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃសុក្រលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូខ្លីៗទាំងនេះបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com បន្ទាប់មកចុចលើពាក្យវីដេអូនៅរបារខាងលើហើយរកពាក្យ VOA 60 Asia សូមអរគុណ
អ្នកបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាសេដ្ឋកិច្ចគឺជាក្តីបារម្ភខ្លាំងបំផុតមួយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅចុងឆ្នាំនេះលោក Scott Stern អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Denver រដ្ឋ Colorado អំពីរបៀបដែលលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump គិតគូរអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចលោក Pisapeda ជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រី Teresa Labs នៅរដ្ឋ Wisconsin បារម្ភពីសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកនិងថ្លៃទំនិញខ្ពស់
It's hard for a working family like ours.
វាលំបាកសម្រាប់គ្រួសារប្រាក់ចំណូលមធ្យមដូចខ្ញុំតែត្រូវចំណាយយ៉ាងហោចណាស់100ទៅ150ដុល្លារពេលទៅផ្សារទិញម្ហូបម្ដងតែខ្ញុំត្រូវគិតថាត្រូវទិញអ្វីសម្រាប់ថ្ងៃនេះនិងសប្ដាហ៍ក្រោយសាំងក៏ឡើងថ្លៃដែរខ្ញុំមិនយល់ទេ
អ្នកស្រី La Absta អ្នកស្រីនឹងបោះឆ្នោតឲ្យលោក Biden ដោយសង្ឃឹមថាលោកនឹងបន្តខិតខំកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅ4ឆ្នាំបន្ទាប់ដើម្បីធ្វើឲ្យជីវិតគ្រួសារប្រាក់ចំណូលមធ្យមប្រសើរជាងមុនភាពរសាប់រសល់រឿងសេដ្ឋកិច្ចនេះក៏ជំរុញឲ្យមានការគាំទ្រលោក Trump ផងដែរអ្នកស្រី Face Bowling នៅរដ្ឋ Georgia ថានេះជាសេដ្ឋកិច្ចអាក្រក់បំផុតដែលអ្នកស្រីបានជួបប្រទះ
ខ្ញុំអាយុ73ឆ្នាំមានចៅ17នាក់ខ្ញុំមិនដែលឃើញសេដ្ឋកិច្ចអាក្រក់ដូចបច្ចុប្បន្នទេក្នុងមួយជីវិតខ្ញុំខ្ញុំគាំទ្រលោក Trump ទាំងស្រុងខ្ញុំចង់ឲ្យគ្រប់គ្នាបោះឆ្នោតឲ្យបក្សសាធារណរដ្ឋនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខព្រោះយើងត្រូវដឹកនាំរដ្ឋសភាប្រតិភិនៅដំណែងប្រធាននាយកដីឡើងវិញដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសនេះបានល្អប្រសើរ
សេដ្ឋកិច្ចគឺជាបញ្ហាសំខាន់បំផុតសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះដែលមនុស្សភាគច្រើននៅក្នុងការស្ទង់មតិរបស់ក្រុមហ៊ុន Harvard CAPS Harris កាលពីខែមុនថាបញ្ហាអតិផរណាគឺជាបញ្ហាធំបំផុតដែលប៉ះពាល់ដល់ពួកគេផ្ទាល់ក្តីបារម្ភនេះកើតឡើងទោះបីជាក្រសួងការងាររាយការណ៍ថាចំនួនការងារធ្វើកើនច្រើនជាងការរំពឹងទុកនៅត្រីមាសទី1ឆ្នាំនេះក៏ដោយដោយវិស័យសុខាភិបាលរដ្ឋាភិបាលនិងសំណង់បន្ថែមការងារច្រើនជាងគេហើយអត្រាអត់ការងារធ្វើធ្លាក់ចុះក្រោម 4% និងប្រាក់បៀវត្សបន្តកើនឡើងលោក Trump ថាសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកកំពុងដួលរលំហើយប្រាប់ក្រុមអ្នករៃអង្គាសថវិកានៅរដ្ឋ Florida ថាលោកជាអ្នកដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបាន
មនុស្សចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរគឺទាំងអ្នកមាននិងអ្នកក្រប្រទេសយើងចុះអន់ខ្សោយពិភពលោកសោចចំអកដាក់យើងនឹងផ្លាស់ប្ដូរវាយ៉ាងឆាប់រហ័ស
លោក Biden បានថ្លែងក្នុងការជួបជុំមួយនៅរដ្ឋ Nevada ថាលោកកំពុងកែប្រែសេដ្ឋកិច្ចដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺ COVID និងការកាត់ពន្ធលើអ្នកមានដោយលោក Trump
Things are on the move
ស្ថានភាពកំពុងវិវត្តទៅមុខអត្រាអត់ការងារធ្វើធ្លាក់ចុះខ្លាំងដោយពលរដ្ឋនៅរដ្ឋ Nevada មានការងារធ្វើច្រើនជាងពេលណាណាទាំងអស់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររដ្ឋនេះហើយទីក្រុងរាប់ពាន់នៅទូទាំងប្រទេសអាមេរិកកំពុងឃើញរឿងអស្ចារ្យនេះត្រឡប់មកវិញ
លោក Biden ថាសេដ្ឋកិច្ចក៏នឹងប្រសើរឡើងដោយការលុបចោលបំណុលនិស្សិតគឺជាផ្នែកមួយនៃផែនការរបស់លោក
Folks I will never stop
ខ្ញុំនឹងលុបចោលបំណុលនិស្សិតដែលពលរដ្ឋប្រឹងប្រែងធ្វើការឥឡូវនេះកំពុងជំពាក់វាជាប្រយោជន៍ដល់អាមេរិកវាល្អសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចយើងដោយធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែរឹងមាំឡើង
ការស្ទង់មតិរបស់ Harvard បង្ហាញអំពីការបែកបាក់ផ្នែកនយោបាយលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកដោយចិត្ត2ភាគ3នៃអ្នកគាំទ្របកប្រជាធិបតេយ្យថាសេដ្ឋកិច្ចកំពុងដំណើរការល្អទៅមុខប៉ុន្តែអ្នកគាំទ្របកសាធារណរដ្ឋតែ 12% ប៉ុណ្ណោះដែលយល់ដូច្នេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P. Sophia VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្មកករចំណាក់ស្រុកដែលជួយកសាងចិនសម័យទំនើបនៅតែមិនអាចចូលនិវត្តន៍សកម្មជនបរិស្ថានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលពង្រឹងវិធានការមានប្រសិទ្ធភាពលើអាជីវកម្មខ្សាច់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រយុទ្ធតបឬកិច្ចខ្លួនច្បាប់កេនទីហានជាជំរឿនលំបាកសម្រាប់យុវជនមីយ៉ាន់ម៉ាកម្មករចំណាក់ស្រុកវ័យចំណាស់នៅក្នុងប្រទេសចិននៅតែមិនអាចចូលនិវត្តន៍បានដោយសារតែពួកគេទទួលបានប្រាក់សោធននិវត្តន៍និងការធានារ៉ាប់រងសុខភាពតិចតួចឬក៏មិនបានទទួលតែម្ដងនិងស្ទើរតែគ្មានសល់ប្រាក់សន្សំម្យ៉ាងវិញទៀតពួកគេត្រូវទទួលរ៉ាប់រងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជីវភាពរបស់កូនចៅពួកគេមានភាពប្រសើរឡើងកម្មករវ័យចំណាស់ទាំងនេះប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនដូចជាកង្វះការងារដោយសារសេដ្ឋកិច្ចយឺតយ៉ាវនឹងការរើសអើងដោយសារកត្តាអាយុជាដើមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងប៉េកាំងនៃប្រទេសចិនលោកភីសុភាដាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ស្រីគួនជុនលីងអាយុ53ឆ្នាំមិនអាចទទួលបានការងារធ្វើនៅតាមរោងចក្របានទៀតទេដោយសារតែអ្នកស្រីមានវ័យចំណាស់ប៉ុន្តែសម្រាប់កម្មករចំណាក់ស្រុកដូចអ្នកស្រីពួកគេចង់បានការងារធ្វើនេះបយងតាមសក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP អរិយពេលជាច្រើនទស្សវត្សមកហើយកម្មករចំណាក់ស្រុកទាំងនេះបានចាកចេញពីភូមិកសិកម្មរបស់ពួកគេដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើនៅតាមទីក្រុងពួកគេធ្វើការយ៉ាងហត់នឿយស្ទើរតែគ្មានពេលសម្រាកនៅតាមរោងចក្រចង្អៀតណែនណាន់តាន់តាប់និងនៅតាមការដ្ឋានសំណង់នានាពួកគេដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការប្រែក្លាយប្រទេសចិនឲ្យទៅជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនប៉ុន្តែនៅពេលដែលកម្មករចំណាក់ស្រុកចំនួនទី1នេះមានវ័យកាន់តែចាស់ពួកគេកំពុងប្រឹងប្រែងយ៉ាងលំបាកដើម្បីរកការងារធ្វើនៅពេលដែលកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសមានភាពយឺតយ៉ាវពួកគេភាគច្រើនជាប់ផុងនៅក្នុងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុដែលធ្វើឲ្យពួកគេត្រូវតែបន្តស្វែងរកការងារធ្វើតទៅទៀតអ្នកស្រីគួនបាននិយាយថាគ្មានពាក្យថាចូលនិវត្តន៍ឬប្រាក់សោធននិវត្តន៍ទេសម្រាប់មនុស្សនៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលយើងត្រូវតែពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងក្នុងការធ្វើការតើយើងអាចឈប់ធ្វើការពេលណាបានយើងមិនអាចឈប់បានទេរហូតទាល់តែដល់ពេលដែលដេកលើគ្រែដើរលេងរួចបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រីពឹងលើការងារសម្អាតផ្ទះដែលមិនទៀងទាត់ដែលអ្នកស្រីត្រូវចំណាយពេលយ៉ាងច្រើនដើម្បីសន្សំប្រាក់បន្តិចបន្តួចទុកសម្រាប់គ្រាអាសន្នផ្នែកសុខភាពកម្មករចំណាក់ស្រុកអាចទទួលបានបរិភាកសម្រាប់ការថែទាំសុខភាពនៅឯស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេប៉ុន្តែពួកគេមិនអាចទទួលបានសេវាសុខភាពបែបនេះឬក៏ទទួលបានតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះនៅកន្លែងផ្សេងទៀតប្រសិនបើអ្នកស្រីគាត់ត្រូវទៅមន្ទីរពេទ្យនៅទីក្រុងប៉េកាំងអ្នកស្រីត្រូវតែចេញប្រាក់ពីហោប៉ៅខ្លួនឯងគណៈដែលពលរដ្ឋចិនវ័យចំណាស់មានចំនួនកាន់តែច្រើនកម្មករចំណាក់ស្រុកក៏មានវ័យកាន់តែចាស់ដូចគ្នាដែរពលរដ្ឋចិនប្រមាណ85លានអ្នកមានអាយុលើស50ឆ្នាំនៅក្នុងឆ្នាំ2022ដែលស្មើនឹងចំនួន 29% នៃកម្មករចំណាក់ស្រុកទាំងអស់និងកើនពីចំនួន 15% កាលពី10ឆ្នាំមុនដោយសារតែពួកគេទទួលបានប្រាក់សោធននិវត្តន៍និងការធានារ៉ាប់រងសុខភាពតិចតួចឬក៏មិនទទួលបានតែម្ដងពួកគេត្រូវតែបន្តធ្វើការមិនឈប់ពលរដ្ឋប្រហែល 75% ក្នុងចំណោមនោះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងការស្ទង់មតិមួយលើកម្មករចំណាក់ស្រុកចំនួនទី1ចំនួន 2,500 នាក់នៅរវាងឆ្នាំ2018និងឆ្នាំ2022ថាពួកគេនឹងធ្វើការរហូតដល់អាយុជាង60ឆ្នាំនេះបយងតាមអ្នកស្រីឈីវហ្វឹងសៀនអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកសង្គមវិទ្យាជនបទ ដែលបានរៀបរាប់អំពីលទ្ធផលស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយកាលពីឆ្នាំមុនកម្មករចំនួនទី1សម្ដៅលើអ្នកដែលកើតនៅក្នុងទសវត្ស1970ឬមុននេះកម្មករដែលមានវ័យចំណាស់មានបញ្ហាលំបាកទ្វេដងការងារគឺកាន់តែតិចទៅនៅតាមការដ្ឋានសំណង់ដោយសារតែការធ្លាក់ចុះនៃទីផ្សារអចលនទ្រព្យនិងនៅតាមរោងចក្រដោយសារតែការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិនិងសេដ្ឋកិច្ចយឺតយ៉ាវការរើអើងដោយសារកត្តាអាយុគឺមានជាទូទៅដូច្នេះការងារភាគច្រើនគឺតែងតែបានលើមនុស្សវ័យក្មេងលោកចាងឈឹងកាងដែលដឹកនាំមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវអំពីទម្រង់ការងារថ្មីនៃសាកលវិទ្យាល័យ Capital University of Economics and Business នៅទីក្រុងប៉េកាំងបាននិយាយថាសម្រាប់មនុស្សវ័យក្មេងពិតណាស់ពួកគេនៅតែអាចរកការងារធ្វើបានទោះបីជាប្រាក់ខែមិនច្រើនគ្រប់គ្រាន់ក៏ដោយលោកចាងដែលបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្ទាល់លើទីផ្សារការងារចំនួន4នៅទូទាំងប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំមុនបាននិយាយថាសម្រាប់កម្មករចំណាក់ស្រុកដែលមានវ័យចំណាស់គេមិនឃើញមានការងារសម្រាប់ពួកគេនោះទេឥឡូវនេះបញ្ហាគឺថាមិនថាការងារមានប្រាក់ខែទាបប៉ុណ្ណានោះទេប្រសិនបើមានការងារនោះពួកគេត្រូវតែទទួលយកក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសបុគ្គលិកមួយចំនួនដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP បានតាក់ទងដើម្បីសុំការអត្ថាធិប្បាយបានបញ្ជាក់ថាកម្មករវ័យចំណាស់ធ្វើការមិនបានល្អឬមានជំងឺប្រចាំកាយកម្មករជាច្រើនបានត្រឡប់ទៅធ្វើការបណ្ដោះអាសន្នដោយជាករណីលោកចាងជឿស៊ីងជាដើមលោកកំពុងស្វែងរកការងារក្រៅផ្លូវការនៅអំឡុងរដូវរងាកាលពីចុងឆ្នាំមុននៅជារដ្ឋធានីប៉េកាំងលោកបាននិយាយថាលោកត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញពីការងារផ្នែកដឹកជញ្ជូនកញ្ចប់ទំនិញកាលពី3ឆ្នាំមុននៅពេលដែលលោកឈានដល់អាយុ55ឆ្នាំកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនលោករកប្រាក់បានប្រហែល35ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃដោយការដំឡើងខ្សែភ្លើងនៅតាមការដ្ឋានសំណង់លោកចាងគួនសូដែលជាមន្ត្រីថ្នាក់ភូមិម្នាក់នៅខេត្តហឺណាននិងជាប្រតិភូម្នាក់នៃសភាចិនបាននិយាយថាកម្មករវ័យចំណាស់មួយចំនួនតែងស្វែងរកការងារធ្វើនៅជិតស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេរីឯមួយចំនួនទៀតធ្វើដំណើរទៅរកការងារធ្វើនៅតាមទីក្រុងធំៗអ្នកស្រីគួនដែលចាក់ចេញពីតំបន់ធ្វើស្រែនៅភាគខាងជើងប្រទេសចិនធ្លាប់បានធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រកាត់ដេររហូតដល់ពេលដែលអ្នកស្រីត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារនៅពេលអ្នកស្រីមានអាយុ40ឆ្នាំប្លាយបន្ទាប់មកអ្នកស្រីបានធ្វើការងារផ្សេងៗនៅតាមទីក្រុងនានានិងចុងក្រោយបំផុតនៅទីក្រុងប៉េកាំងនៅឆ្នាំ2018អ្នកស្រីធ្វើការ7ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ដោយមួយផ្នែកគឺដោយសារតែអ្នកស្រីព្រួយបារម្ភថាកន្លែងការងារនឹងមិនហៅអ្នកស្រីឲ្យត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញប្រសិនបើអ្នកស្រីមិនទទួលយកជំរឿនដែលគេផ្ដល់ឲ្យនោះកាលពីរដូវជប់សម្រាប់បន់ជោឆ្នាំចិនកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះដែលនៅពេលនោះកម្មករចំណាក់ស្រុកតែងតែធ្វើដំណើរទៅស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេអ្នកស្រីគួនមិនបានទៅដូចគេទេដោយបន្តនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងធ្វើជាអ្នកមើលថែស្ត្រីវ័យចំណាស់ម្នាក់ដោយសារតែស្ត្រីចំណាស់នោះត្រូវការជំនួយហើយអ្នកស្រីគួនខ្លួនឯងក៏ត្រូវការប្រាក់ផងដែរអ្នកស្រីគួនបារម្ភថាការរកការងារធ្វើនឹងពិបាកកាន់តែខ្លាំងនៅពេលអ្នកស្រីឈានចូលដល់អាយុ55ឆ្នាំអាយុចូលនិវត្តន៍នៅប្រទេសចិនសម្រាប់ស្ត្រីគឺ50ឬ55ឆ្នាំអាស្រ័យទៅលើក្រុមហ៊ុននិងប្រភេទនៃការងារសម្រាប់បុរសវិញអាយុចូលនិវត្តន៍គឺ60ឆ្នាំលោកលុយគួឈិនដែលជាមន្ត្រីសហជីពការងារបានស្នើគុំឲ្យមានភាពតឹងរឹងលើការកំណត់អាយុសម្រាប់ការងារនិងបានជំរុញឲ្យវាតម្លៃលើកម្មករតាមរយៈស្ថានភាពកម្លាំងកាយរបស់ពួកគេជាជាងផ្ដោតទៅលើអាយុលោកក៏បានស្នើឲ្យមានការជួយសម្រួលឲ្យមនុស្សវ័យចំណាស់អាចងាយស្រួលរកការងារធ្វើតាមរយៈទីផ្សារការងារនិងវេទិកាការងារអនឡាញផងដែរលោកលីដែលជាប្រធានការិយាល័យទូតនៃសហព័ន្ធសហជីពការងារ All China Federation of Trade Unions បានបដិសេធមិនផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP លោកតួនស៊ួងជូបានចំណាយពេល25ឆ្នាំដើម្បីប្រមូលសម្រាមនៅតំបន់រស់នៅមួយនៃរដ្ឋធានីប៉េកាំងបន្ទាប់ពីលោកបានលះបង់ចោលជីវិតជាអ្នកចិញ្ចឹមឈាមនិងគោនៅក្នុងខេត្តសានស៊ីនៅភាគខាងជើងប្រទេសចិននៅពេលលោកមានអាយុ40ឆ្នាំប្លាយលោកតែងក្រោកនៅម៉ោង3កន្លះព្រឹកជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីទៅធ្វើការតាមវេនរបស់លោកលោកទទួលបានប្រាក់ខែប្រមាណ460ដុល្លារក្នុងមួយខែប្រពន្ធរបស់លោកទួននៅបន្តធ្វើការនៅឯកាសស្ថានដើម្បីមើលថែចៅចៅលោកទួនមានលទ្ធភាពអាចសន្សំប្រាក់សម្រាប់ខ្លួនលោកផ្ទាល់កូនកូននិងចៅរបស់លោកប៉ុន្តែលោកមិនដែលបានដាក់ប្រាក់ក្នុងប្រព័ន្ធប្រាក់សោធននិវត្តន៍ទេដោយលោកផ្ញើប្រាក់ដែលរកបានបន្តិចបន្តួចទៅឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់លោកករណីនេះគឺដូចទៅនឹងការរកឃើញនៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកស្រីឈីវហ្វឹងសៀនដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅក្នុងសៀវភៅមួយកាលពីឆ្នាំមុនការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកស្រីបានរកឃើញថាកម្មករចំណាក់ស្រុកវ័យចំណាស់ ធ្វើដំណើរទៅរកការងារធ្វើតាមទីក្រុងនានាដើម្បីធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់កូនកូននិងសាច់ញាតិរបស់ពួកគេមានភាពប្រសើរឡើងគឺមិនមែនសម្រាប់ខ្លួនពួកគេផ្ទាល់នោះទេពួកគេភាគច្រើននៅសល់ប្រាក់សន្សំបន្តិចបន្តួចឬគ្មានសល់តែម្ដងហើយមានកម្មករចំណាក់ស្រុកវ័យចំណាស់តិចតួចណាស់ដែលអាចមានជីវភាពក្រណបើដោយសារការងារដែលពួកគេធ្វើពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងពេលយប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីមកនៅប្រទេសកម្ពុជា
បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានចេញសេចក្តីសម្រេចស្ដីពីការគ្រប់គ្រងការធ្វើអាជីវកម្មខ្សាច់កាលពីពេលថ្មីៗនេះសកម្មជនបរិស្ថានមួយចំនួនបានសារតក៏ប៉ុន្តែពួកគេបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធពង្រឹងការຈັດវិធានការឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពលើការធ្វើអាជីវកម្មនេះដែលពួកគេថាបញ្ហាកើតមានពីការធ្វើអាជីវកម្មខ្សាច់នេះនៅតែបន្តកើតមានកញ្ញាមេដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សកម្មជនបរិស្ថានមួយចំនួនជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធពង្រឹងអនុវត្តចាត់វិធានការបន្ថែមឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពលើការធ្វើអាជីវកម្មខ្សាច់ខណៈពួកគេថាបញ្ហានៃការធ្វើអាជីវកម្មនេះនៅតែបន្តកើតមានការលើកឡើងរបស់ក្រុមសកម្មជនទាំងអស់នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានចេញសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការកំណត់គោលការណ៍គ្រប់គ្រងនិងការធ្វើអាជីវកម្មធនធានខ្សាច់កាលពីថ្ងៃទី8ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះក្នុងសេចក្តីសម្រេចដែលមាន9ប្រការនោះរដ្ឋាភិបាលបានប្រគល់ភារកិច្ចទៅក្រសួងរាយនិងធម្មពលជាអ្នកចេញអាជ្ញាប័ណ្ណនិងទទួលខុសត្រូវលើការធ្វើអាជីវកម្មខ្សាច់គ្រប់ប្រភេទនៅកម្ពុជាដោយគិតចាប់ពីពេលដាក់ពាក្យស្នើសុំរហូតដល់ការចេញជាអាជ្ញាប័ណ្ណហើយរាល់អាជ្ញាប័ណ្ណទាំងអស់ក្រសួងរាយនិងធម្មពលត្រូវចម្លងជូនក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធប្រធានគណៈកម្មាធិការបណ្ដាញនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការភាពជាដៃគូដើម្បីបរិស្ថាននិងការអភិវឌ្ឍលោកសាន់ម៉ាឡាប្រវីយ៉ូអេនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកសាតូចំពោះការចេញសេចក្តីសម្រេចនេះប៉ុន្តែលោកថារដ្ឋាភិបាលគួរតែផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបន្ថែមដល់សាធារណជនឱ្យបានយល់ដឹងទូលំទូលាយដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់រាល់អំពើពុករលួយដែលកើតមានឡើង
កន្លងមកមានរឿងចម្រូងចម្រាសច្រើនតកតងទៅនឹងការបងខ្វាច់ដោយហេតុថាក្រុមតាធ្វើការងារនៅលើវិស័យបឋានហ្នឹងបានរកឃើញអំពីភាពមិនប្រក្រតីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរត់ពន្ធខ្វាច់ពីកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារបរទេសជាហេតុធ្វើឲ្យក្រសួងរាយនិងធម្មពលហ្នឹងសម្រេចផ្អាកអាជីវកម្មនេះអស់មួយរយៈធំហើយជាពិសេសក៏បានហាមឃាត់ការនាំចេញខ្វាច់ទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសផងដែរយើងក៏ឃើញផងដែរថាប្រជាជនដែលរស់នៅក្បែរទីតាំងបំផ្វាច់ហ្នឹងគាត់តែតែមិនសប្បាយចិត្តដោយសារការបងហ្វាច់កន្លងមកបានធ្វើឲ្យបាក់ច្រាំងបាក់ផ្លូវខ្នល់ផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាក់ស្រុតចូលក្នុងទលេជាដើម
បើទោះបីជាយ៉ាងណាលោកសង្ឃឹមថាការកំណត់គោលការណ៍គ្រប់គ្រងនិងការធ្វើអាជីវកម្មធនធានខ្សាច់នេះនឹងចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការធានាឲ្យបាននូវប្រសិទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាប្រមូលផលប្រយោជន៍ជូនរដ្ឋដើម្បីទប់ស្កាត់ផលប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងបរិស្ថានកញ្ញាមានលីសាយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិលើកឡើងថាប្រសិនបើចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជឿថាសេចក្តីសម្រេចនេះពិតជាបានកិត្តគូដល់ពលរដ្ឋនិងបរិស្ថាននិងប្រយោជន៍ជាតិនោះការអនុវត្តត្រូវតែមានប្រសិទ្ធភាពពិតប្រាកដ
ដូចខ្ញុំឃើញនៅក្នុងប្រការទី6ហ្នឹងបានបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋនៅពេលដែលឃើញការបូមខ្សាច់អនាធិបតេយ្យនោះគាត់អាចមានអាចផ្ដោតដំណឹងចាយព័ត៌មាននោះជាបតនទៅក្រសួងពាក់ព័ន្ធនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអីចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែវាជាការពិតនៅពេលដែលការអនុវត្តហ្នឹងថាតើនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋបានចែកព័ត៌មានហ្នឹងទៅកាន់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធឬក៏រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិហើយតើមានចំណាត់ការពិតប្រាកដឬក៏អត
់យុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិរុកនេះបន្ថែមថាចំពោះការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណធ្វើអាជីវកម្មបូមខ្សាច់ក្រសួងគួរតែបង្ហាញពីការស្រាវជ្រាវនៃអាជីវកម្មនោះជាសាធារណៈដើម្បីងាយស្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានថាអាជីវកម្មណាដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវនិងអាជីវកម្មណាដែលកំពុងធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់កញ្ញាបន្តថាការបង្ហាញព័ត៌មានដល់ពលរដ្ឋពីអាជីវកម្មធនធានខ្សាច់នេះក៏ដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋយល់ដឹងពីការធ្វើអាជីវកម្មខ្សាច់នៅតាមតំបន់ខ្លះដ ែលផ្ដល់ផលប៉ះពាល់និងតំបន់ណាដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមជាតិប្រធានប្រតិបត្តិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកហេងកំហុងប្រពុយអេថាលោកសាទរចំពោះការចេញសេចក្តីសម្រេចគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មខ្សាច់ដែលលោកថាប្រសិនបើមិនមានការគ្រប់គ្រងច្បាស់លាស់នោះទេវាអាចបង្កឲ្យមានបញ្ហាបាក់ច្រាំងនិងប៉ះពាល់បរិស្ថានដូចជាខូចដល់ផ្ទៃទន្លេប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីទន្លេបឹងសមុទ្រជាដើមលោកបន្ថែមថាការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មខ្សាច់មិនច្បាស់លាស់ក៏អាចបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ការខាត់បងចំណូលផ្នែកពន្ធដារ
បន្តយ៉ាងណាមិញត្រូវពង្រឹងគុណភាពបន្ថែមទៀតដែរកុំឲ្យមានភាពសុំកលុំឬក៏អត្តនៈតំណងផលប្រយោជន៍បុគ្គលជាពិសេសនៅមូលដ្ឋានហ្មងខ្លះខ្លះយើងឃើញតែអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហ្នឹងក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការមើលថែការថែទាំទៅដល់សកម្មភាពខុសច្បាប់មួយចំនួនដែរបាទបើសិនជាមានសកម្មភាពដូចនេះមិនត្រូវលើកលែងទេហើយមានការទទួលខុសត្រូវដោយខាងប្រមាណនេះជាអីដែលយើងត្រូវចាត់គូឲ្យនឹងពិចារណាឲ្យបានខ្លាំងមែនទែន
ប្រធានប្រតិបត្តិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជារូបនេះយល់ឃើញថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានត្រូវមានភារកិច្ចពិនិត្យមើលទៅលើសកម្មភាពឬទប់ស្កាត់អាជីវកម្មខ្សាច់ខុសច្បាប់និងរាយការណ៍ទៅអាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះស្ទើរតែរៀងរាល់ឆ្នាំគេតែងតែឃើញមានការផ្សព្វផ្សាយតាមព័ត៌មានអំពីការបាក់ច្រាំងទន្លេដែលបណ្ដាលមកពីការបូមខ្សាច់ករណីច្រាំងបាក់ខ្លះធ្វើឲ្យផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់សិបខ្នងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកទន្លេនិងខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនទូយ៉ាងដោយករណីច្រាំងទន្លេនៅស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលនិងបណ្ដាខេត្តជាប់ទន្លេមួយចំនួនទៀតអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលបានចេញសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការគ្រប់គ្រងការធ្វើអាជីវកម្មខ្សាច់នេះតាំងពីឆ្នាំ2015មកម្ល៉េះលោកថាការចេញសេចក្តីសម្រេចនាពេលថ្មីៗនេះគឺដើម្បីពង្រឹងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មខ្សាច់ឲ្យមានភាពជាក់លាក់ជាងមុនខណៈលោកថាក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មមួយចំនួនមិនទាន់គោរពតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេសដែលបានកំណត់នៅឡើយ
សេចក្តីសម្រេចថ្មីនេះគឺដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពជាក់លាក់ជាងមុនគោលបំណងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មខ្សាច់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដោយឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការអភិវឌ្ឍប្រទេសផងហើយនឹងស្របតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសផងបាទ
VOA ពុំតាន់អាចសំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកអឹងឌីប៉ូឡាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរាយនធម្មពលបាននៅឡើយទេបតាមសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការគ្រប់គ្រងនិងការធ្វើអាជីវកម្មធនធានខ្សាច់បញ្ជាក់ថាក្រសួងរាយនិងធម្មពលត្រូវរៀបចំឲ្យមានយន្តការចែករំលែកព័ត៌មាននិងយន្តការឆ្លើយតបបន្ទាន់ចំពោះការរកឃើញការបំខ្សាច់អនាធបត័យខុសពេលវេលានិងខុសពីការកំណត់ក្នុងអាជ្ញាប័ណ្ណហើយក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋក៏អាចរាយការណ៍អំពីការបំខ្សាច់អនាធបត័យមកក្រសួងរាយនិងធម្មពលគ្រប់ពេលវេលាតំបន់ធនធានខ្សាច់ដែលក្រសួងពាក់ព័ន្ធត្រូវមាននិយាមការឲ្យបានច្បាស់លាស់គឺតំបន់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើអាជីវកម្មតំបន់តម្រូវឲ្យមានការអនុញ្ញាតតាមការស្នើសុំពិសេសនិងតំបន់ដែលពុំអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើអាជីវកម្មចំណែកក្រសួងបរិស្ថានត្រូវធ្វើការវិដំឡៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានដោយមានការចូលរួមពីក្រសួងរាយនិងធម្មពលក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននិងក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមសេចក្តីសម្រេចនេះឲ្យដឹងទៀតថាអាជ្ញាប័ណ្ណធ្វើអាជីវកម្មខ្សាច់ត្រូវមានសពលភាពកំណត់រយៈពេល2ឆ្នាំនិងពុំអនុញ្ញាតឲ្យចេញអាជ្ញាប័ណ្ណបណ្ដោះអាសន្នជាដាច់ខាតគូបញ្ជាក់ថាតាមទិន្នន័យស្តីពីការនាំចេញនិងការនាំចូលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ2021កម្ពុជាជាប់លំដាប់លេខ12ក្នុងនាមជាប្រទេសដែលនាំចេញខ្សាច់ច្រើនជាងគេក្នុងពិភពលោកក្នុងឆ្នាំដដែលនោះកម្ពុជាបាននាំចេញខ្សាច់780,000 តោនរីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
របបយោធាក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានប្រកាសការប្រើច្បាប់កំណែនយោធាដើម្បីជឿរើសកងទ័ពដែលខ្លួនបានបាត់បង់អស់ជាច្រើនបន្ទាប់ពីមានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអស់ជាច្រើនខែពីសំណាក់ក្រុមឧទាមនៃចរណាតស៊ូក្រុមយុវជនមីយ៉ាន់ម៉ាខ្លះបានសុខចិត្តចូលបម្រើក្នុងក្រុមឧទាមនៃចរណាប្រឆាំងហើយខ្លះទៀតបានរត់គេចទៅជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសថៃក្បែរខាង ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters មានសេចក្តីរាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះលោកជីវវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ជាច្រើនសប្តាហ៍ក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាប្រកាសជ្រើសរើសកងទ័ពនៅទូទាំងប្រទេសស្ត្រីវ័យក្មេង2នាក់ដែលមកពីតំបន់ឆ្ងាយដាច់ស្រយាលនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានរត់ចូលព្រៃដើម្បីកាន់អាវុធតស៊ូប្រឆាំងនឹងក្រុមរបបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ានេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ការគម្រាមកំហែងពីកំណើនយោធាដែលត្រូវបានប្រកាសឡើងកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅបានធ្វើឲ្យបរិសមីយ៉ាន់ម៉ា2នាក់ដែលស្ថិតក្នុងវ័យ30ឆ្នាំរស់នៅក្នុងទីក្រុងដ៏ធំបំផុតពីរនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាសម្រាប់ចិត្តជម្រុះនៅទីនោះហើយរត់ភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសថៃដែលនៅក្បែរខាងជម្រើសនៃមនុស្សទាំង4នាក់នេះដែលសម្រាប់រត់ចូលព្រៃធ្វើការតស៊ូនិងរត់ភៀសខ្លួនទៅប្រទេសក្បែរខាងជាសញ្ញាមិនល្អមួយនៅក្នុងភាពច្បូកច្បល់របស់ប្រទេសនេះខណៈដែលក្រុមតស៊ូប្រឆាំងនឹងរបបសឹកកំពុងកើនឡើងដែលជាការប្រឈមដ៏ធំបំផុតមួយដល់របបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ាតាំងពីខ្លួនធ្វើរដ្ឋប្រហារដណ្ដើមអំណាចក្នុងឆ្នាំ2021មកដោយអនុវត្តច្បាប់ដែលអនុម័តក្នុងឆ្នាំ2010របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបាននិយាយការពីខែកុម្ភៈថាបុរសទាំងអស់ដែលមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំដល់35ឆ្នាំហើយនារីដែលមានអាយុពី18ឆ្នាំដល់27ឆ្នាំត្រូវចូលបម្រើក្នុងជួរកងទ័ពរយៈពេល2ឆ្នាំខណៈអ្នកដែលមានជំនាញឯកទេសដូចជាវេជ្ជបណ្ឌិតជាដើមដែលមានអាយុរហូតដល់45ឆ្នាំត្រូវចូលបម្រើក្នុងជួរកងទ័ពរយៈពេល3ឆ្នាំនេះមានន័យថាមនុស្សប្រមាណ14លាននាក់ឬប្រមាណ 27% នៃប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាទាំងអស់ត្រូវជាប់កំណែនយោធាដោយរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាអំពាវនាវឲ្យមានការចុះឈ្មោះចូលយោធាចំនួនប្រហែល 60,000 នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំការប៉ាន់ស្មានទៅលើចំនួនកងទ័ពមីយ៉ាន់ម៉ាក្រុមឧទាមតស៊ូប្រឆាំងឬចំនួនមនុស្សដែលរត់គេចពីកំណែនកងទ័ពនោះมันអាចរកបានឡើយរដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហាររបស់ក្រុមឧទាមប្រឆាំងកាលពីខែតុលាកន្លងទៅដែលជាការគម្រាមកំហែងដ៏ខ្លាំងបំផុតមួយទៅលើរបបខ្លួនចាប់តាំងពីក្រោយរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលដែលដឹកនាំដោយជ័យលាភីរង្វាន់ Nobel អ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីមកក្រោយច្បាប់កំណែនយោធាត្រូវបានដាក់ឲ្យអនុវត្តនោះពលរដ្ឋវ័យក្មេងទាំងអស់ត្រូវតែធ្វើការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួននេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់នារីម្នាក់ដែលធ្លាប់ជានិស្សិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រវ័យ18ឆ្នាំដែលបានចាក់ចេញពីរដ្ឋមូនដោយមិនបានប្រាប់ដំណឹងដល់ម្ដាយឡើយដើម្បីចូលរួមជាមួយចលនាប្រដាប់អាវុធរបស់ក្រុមឧទាមសហភាពជាតិការ៉ែននាងនិយាយថាខ្ញុំមិនខ្លាចសមរភូមិប្រយុទ្ធឡើយខ្ញុំបានធ្វើការជ្រើសរើសរួចហើយនៅក្នុងរាជធានីបាងកកប្រទេសថៃឯណោះវិញបុរសជនជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាម្នាក់ដែលមានអាយុ32ឆ្នាំហើយដែលបានរត់ភៀសខ្លួនមកពីទីក្រុងម៉ាន់ដាឡេក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបាននិយាយថាខ្ញុំឋិតនៅជាមួយគ្រួសារនិងធ្វើការងារខ្ញុំថ្ងៃមុនសោះតែពេលនេះខ្ញុំមកដល់បាងកកបាត់ទៅហើយពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាទាំង4នាក់នេះបានសុំមិនប្រាប់ឈ្មោះដោយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពខណៈអ្នកដែលត្រូវចូលបម្រើក្នុងជួរកងទ័ពក្នុងវគ្គទី1កំពុងចូលរួមវឹកវើយោធាហើយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានកំពុងចេញលិខិតដល់អ្នកដែលត្រូវមានឈ្មោះត្រូវចូលបម្រើក្នុងជួរកងទ័ពបណ្ដាញឃោសនាសង្គមដែលគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានបង្ហាញរូបភាពបរិសុទ្ធវ័យក្មេងជាច្រើនអ្នកកំពុងចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលយោធាក្នុងសាលប្រជុំដោយពេលខ្លះគេឃើញមានអ្នកគាំទ្ររបបសឹកកាន់ផ្កាអបអរសាទរពួកគេផងដែរប៉ុន្តែការប្រយុទ្ធឥតស្រាកស្រានអស់រយៈពេលជាច្រើនខែកន្លងទៅបានធ្វើរបបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ាបាត់បង់កម្លាំងក្នុងវរៈសេនាទូចរបស់ខ្លួនក្នុងចំនួនពាក់កណ្ដាលស្ទើរតែគ្រប់អង្គភាពទាំងអស់ដែលធ្វើរបបសឹកត្រូវអនុវត្តច្បាប់កំណែនយោធារបស់ខ្លួនការបង្អាក់នេះកំពុងជះផលអវិជ្ជមានលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Richard Hussey ដែលជាទីប្រឹក្សាចងខ្ពស់ផ្នែកកិច្ចការមីយ៉ាន់ម៉ានៃអង្គការតាក់តែងគោលនយោបាយ Crisis Group ប៉ុន្តែលោកនិយាយថាខ្ញុំមិនច្បាស់ទេថាតើវានឹងប៉ះពាល់ដល់ផែនការកេណ្ឌកងទ័ពឬយ៉ាងណានោះទេដោយសារចំនួនកងទ័ពដែលត្រូវកេណ្ឌនោះមានចំនួនតិចនៅឡើយដោយសារវិបត្តិជាបន្តបន្ទាប់តាំងពីទសវត្ស60មកបានធ្វើឲ្យមនុស្សចាកចេញយ៉ាងច្រើនពីប្រទេសនេះជាពិសេសអ្នកចេះដឹងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកជំនាញជនជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាលោកទុនមីនដែលជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃមហាវិទ្យាល័យ Carleton រដ្ឋ Minnesota លោកបន្តទៀតថាអ្នកដែលមានជំនាញឬចិត្តខ្លាចជាវិជ្ជបណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យវិស្វករនិងលើផ្នែកផ្សេងៗទៀតបានចាក់ចេញពីប្រទេសនេះយុវជនពុំមានអនាគតទេអស់ពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងទៅនារីដែលមានអាយុ21ឆ្នាំម្នាក់មកពីតំបន់ Bago ដែលស្ថិតនៅភាគកណ្ដាលប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមានក្តីស្រមៃមួយចង់សិក្សាថ្នាក់ភាសានិងខ្ល้ายជាមគ្គទេសទេសចរប៉ុន្តែព្រឹត្តិការណ៍អាក្រក់ពីរកើតឡើងជួនគ្នាក្នុងពេលតែមួយគឺរដ្ឋប្រហារនឹងជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-19នោះ
បានបង្ខំឲ្យនាងខ្លាចជាអ្នកលក់ដូរក្នុងហាងមួយទៅវិញប៉ុន្តែប្រមាណសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះនាងបានចូលរួមជាមួយកងទ័ពរំដោះប្រជាជនបាម៉ាដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយកវីនិពន្ធហើយបានខ្លាចជាមេដឹកនាំក្រុមសកម្មប្រយោជន៍នាងបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ពីជំរំវឹកវើមួយថានៅពេលច្បាប់កេនទាហានត្រូវបានប្រកាសឡើងម្ដាយខ្ញុំបានប្រាប់ខ្ញុំឲ្យចូលរួមជាមួយកងកម្លាំងបដិវត្តដោយមិនត្រូវចូលធ្វើទាហានឲ្យក្រុមរបបសឹកនោះឡើយបរិយដែលមកពីទីក្រុងម៉ាន់ដាឡេដែលធ្លាប់ទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលជាវិស្វករម្នាក់និងបានលក់ទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងផ្ទះដោយប្រមូលលុយបាន2000ដុល្លារអាមេរិកបានរត់ទៅរាជធានីបាងកកប្រទេសថៃយ៉ាងកំសត់លោកនិយាយថាយើងគ្មានគោលដៅច្បាស់លាស់សម្រាប់អនាគតឬអាជីពការងាររបស់យើងទៀតឡើយយើងគិតតែពីរបៀបរស់នៅសម្រាប់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជ្រាវវណ្ណរិទ្ធ VOA
តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមជួយលោកសមេតបាទ
អរគុណរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកលោយអូស្ទីនបាននិយាយជាមួយសមាភិកគីចិនរបស់លោកការពារខាងគៀតដែលជាការសន្ទនាគ្នាជាលើកទី1រវាងប្រមុខការពារជាតិនៃប្រទេសទាំងពីរក្នុងរយៈពេលជិត17ខែកន្លងមកនេះក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបាននិយាយថាលោកអូស្ទីននិងលោកឧត្តមនាវីអៃដុងជុននៃប្រទេសចិនបានពិភាក្សាគ្នាអំពីទំនាក់ទំនងការពារជាតិនិងបញ្ហាសន្តិសុខសកលក៏ដូចជារឿងសង្គ្រាមដែលគ្មានហេតុផលរបស់រុស្ស៊ីក្នុងប្រតិកម្មនិងការបង្កហេតុនីពេលថ្មីៗនេះរបស់កូរ៉េខាងជើងផងដែរសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយនិយាយថាលោកអូស្ទីនបានលើកឡើងពីសារៈសំខាន់នៃការគោរពសេរីភាពការធ្វើនាវាចរក្នុងសមុទ្រទឹកជ្រៅដែលត្រូវបានធានានៅក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិជាពិសេសក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកចង់ខ្ពស់មួយរូបដែលបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងលក្ខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះមិនការពិភាក្សាគ្នានេះបាននិយាយថាការនិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទរវាងលោកអូស្ទីននិងលោកដុងជាជំហានដ៏សំខាន់មួយក្នុងការរក្សាខ្សែទំនាក់ទំនងឲ្យបើកចំហររវាងប្រទេសមហាអំណាចយុទ្ធាតាំងពីនេះការពិភាក្សាគ្នាតាមទូរស័ព្ទនេះជាការកត់សម្គាល់លើកទី1ដែលលោកអូស្ទីនបាននិយាយជាមួយលោកដុងចាត់តាំងពីលោកខ្លាចជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចិនកាលពីខែធ្នូកន្លងទៅវាក៏ជាលើកទី1ផងដែរដែលលោកអូស្ទីនបាននិយាយក្នុងរយៈពេលវែងជាមួយសមាភិកគីចិនរបស់លោកតាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022មកដែលនៅពេលនោះលោកបានជួបជាមួយអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចិនលោកឧត្តមស្នេយ៍វៃផ្វេងហ៊ីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាSouth America VOA កងនាវាជើងទឹកទី7របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាយន្តហោះល្បាតនៃកងទ័ពជើងទឹករបស់ខ្លួនធុន P-8A Poseidon បានហោះលើច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់នៅថៃពុតនេះគឺមួយថ្ងៃក្រោយពីប្រមុខការពារជាតិនៃប្រទេសអាមេរិកនិងចិនបានជួបពិភាក្សាគ្នាជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022មកនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងក្នុងតំបន់នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP យន្តហោះល្បាតនឹងឆ្លបការនេះបានឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ក្នុងដែនអាកាសអន្តរជាតិនេះបតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់កងនាវាជើងទឹកទី7របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយការធ្វើសកម្មភាពក្នុងច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាន់ខ្ជាប់នូវសិទ្ធិសេរីភាពនាវាចរសម្រាប់គ្រប់ប្រទេសទាំងអស់នេះបញ្ជាក់លើសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅដាក់នេះប្រទេសចិននៅមិនទាន់មានប្រតិកម្មភ្លាមភ្លាមណាមួយលើសេចក្តីរាយការណ៍នេះនៅឡើយទេការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅក្នុងប្រទេស Solomon Islands បានបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃពុធនេះគេកំពុងតាមដានមើលការបោះឆ្នោតនេះថាតើវាមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់តំបន់ដោយសារតែប្រទេស Solomon Islands មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងចិនលោក Jasper Highwood Anisi ប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេស Solomon Islands បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយថាការបោះឆ្នោតនេះបានធ្វើឡើងដោយការគ្រងទុកនៅទូទាំងប្រទេសនឹងថាមណ្ឌលបោះឆ្នោតជាច្រើនមានអ្នកបោះឆ្នោតតម្រង់ជួរតាំងពីព្រលឹមស្រាងស្រាងបើប្រៀបជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតការពីលើកមុនៗដែលអ្នកបោះឆ្នោតភាគច្រើនចេញមកបោះឆ្នោតនៅពេលល្ងាច រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Janet Yellen ប្រមានអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដល់ប្រទេសឯទៀតឯទៀតជាសកលដោយសារកំណើនភាពតានតឹងនៅមជ្ឈមបូព៌ាលោកស្រីក៏បានសន្យាដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហព័ន្ធមិត្តខ្លួនមិនរារែកទេក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មសម្រាប់ដោះស្រាយសកម្មភាពអាក្រក់និងនាំឲ្យមានអស្ថិរភាពរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងតំបន់
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំទៀតនៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.vnews.com សូមមកលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.